Isleýär Azatlyk Radiosy. Aşymyz haýyrly bolsun gadyrly dinleýijiler. Şuň 2024-nji ýylyň 3-nji apreli hepdeniň çarşamba güni. Habarlar günleri gepleşigimizi dinlemäge çağıryarys. Bugünkü programmamyzda Türkmen aýdymçysy Nazir Habibowyň Eýranda suw edilmegine garaşylýar. Türkmen pensionerlerine aprelin pulu berilmedi. Olorda diýerligini suwut etmek talap edilýär. Livapda otlu uçur biletlerinin gıçılığı emele geldi ve beyleki tədilikleri. Bulordan olur sonku haberleri dinleyen. Olur bilen sizi min Sehra tanış ediyarın. Rus Qorunmaq Ministerliği Ukrainanın Rusiyanın Qara Deniz Flotuna eden bir neçə üstünlüklü hücümünden son özünün harvı deniz güyüşlerinin yol başçılığında kadr çalışığının bolunduğunu tasdikladı. Prezident Vladimir Putin 2. apreldə Admiral Aleksandr Moiseyevi harvı deniz güyüşlerinin umumi serkerdesi vedipesine bellimek baradakı buyruğu qol çekdi. Vice Admiral Konstantin Kabantsov Moiseyevin önkü vedipesine Demirgazık Flotun başlığı vedipesine bellenildi. Vice Admiral Sergey Pinchuk bolsa Qara Deniz Flotunun serkerdesi vedipesine bellenildi. 2022-nji ýylyň fevral aýynda Russiýanyň Ukrainaga garşy başlan giň gerimli çözüşünden bäri Ukraina Qara Deniz Flotunun 5 sany iri gämisini şol sandy flagman kruzeri Moskwany we köp sanly kiçi gämini gark etdi. Birleşen Ştatların Anto Qulluğunun 22. Martta bolup geçen qanlı terrorçılıklı hücumdan 2 hepte ön Moskva eden duyduruşu nişana alınan Krokus City Hall konsert zalı baradakı ayratin salgılanmanı öz içine aldı deyip Washington Post gazeti 2. aprelde xabar verdi. Sonra New York Times gazeti tarafından hem tasdiklenen habara göre ABŞ'nın resmileri Moskva İslam devleti ekstremist topornun hücum meyilleştiriyendiğini ve Krokus City Hall konsert zalının potensial nişanı olup bilecektiğini aydıptırlar. Duyduruşta hücumun vakti var arada takik maglumat yoktu. Yönü onun bir neçe günün içinde olup bilecektiği aydıldı deyip ABŞ'nın Anto çeşmeleri iki gazete beren maglumatında aydılar. 22. Mart'ta 4 yaralı adam konsertin başlamanın öň ýanynda Moskwanyň etegindäki konsert zalyna hüjüm edip 144 adamy öldürdi. Terror topary diýilip kesitlenen İslam döwleti hüjümiň jogapkärçiligini gysga wagtda öz üstüne aldy. Londonun polisiýasy 29-njy martda Eýranly jurnalistiň pyçaklanmagynyň terrorçylyga garşy göreş topary tarapyndan derňelýändigini aýtdy. Ýöne derňewçiler hüjümiň sebäbiniň näme bilen baglanşykly bolup biljekdigini anyklaşdyrmadylar. Polisiýanyň 2-nji aprelde ýaýradan beýanatynda häkimetleriň öz-özünü sürgün eden jurnalist Pourya Ziratinin aýagyna şikes ýeten hüjüme 3 şüpheliniň gatnaşandygyny ynanýandygy aýdylýar. 3 adam wakadan gysga wagt geçen soň ulaglaryny taşlap bir näçe saatyň içinde howa ýollary arkaly ýurdu terk etdi diýip Londonyň polisiýasy aýdýar. Ziraty Eýranyň hökümetini tanqidleýän Eýran halkara telewizionasynda işleýär. Kiev yetirilen ziyanı hasaba alyan online portal açtı ve Ukraynlari Rusiyanın 2022-nji ýylyň fevral aýynda başlan giň gerimli çözüşi wagtynda ýumrulan ýa-da ziyan çeken ýaşaýyş jaýlarynyň özüni dolmagy talap etmegi soramagy çağıryar diýip Ukraynanyň daşary işler ministri Dmitri Kuleba 2-nji aprelde Gagada geçirilen konferensiýada ýlan etdi. Kuleba öňkü Twitter häzirki X sosial ulgamynda ýazan maglumatynda Ukraynlar häzirki wagtda adalata mätäç uzak gelecekde däl diýdi. Ukraina üçin adalaty dikeltmek adly konferensiýanyň jemleýiji beýanatynda 44 ýurdun wekilleri Russiýa Federasiýasynyň Ukraina garşy agressiýa hereketlerini ýazdyrdylar. Şeýlede olar Ukraina garşy agressiýa jenayetini derňemek we jogapkärçiligi çekmek üçin ýürite tribunal döretmek isleýändiklerini tasdikladylar. Türkmenistanyň öňkü prezidenti häzir halk maslahatynyň başlygy Gurbanoly Berdimuhammedow şuň Täjikistana sapar edýär diýip Trend neşri 3-nji aprelde habar berdi. Täjikistanyň ýokary mejlisiniň başlygy Rustam Emomalinyň metbuat gullugynyň habaryna görä saparyň dowamında Berdimuhammedow bilen täjik resmileriniň arasynda dürli ugurlar boýunça hyzmatdaşlygy ara alyp maslahatlaşmak üçin ýokary dereceli duşuşuklaryň geçirilmegi meýilleşdirilýär. Mundan başlady 4-nji aprelde Täjikistan paýtagty Duşanbede Türkmenistanyň medeniýet günleri geçirilýär. Türkmenistanyň döwlet mediýasy Täjikistanda geçiriljek Türkmenistanyň medeniýet günleri barada 29-njy martda habar beren bolsa-da, onda Berdimuhammedowyň sapary barada häzirlikçe maglumat göze ilmeýär.